Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Evaņģēlijas lasījums šodien atrodas Lūkas evaņģēlijā, 12. Nodaļā. Mēs lasam no 13. Līdz 21. Pantam. Tad kāds no laužu pulka sacīja viņam: Mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet viņš tam atbildēja: Cilvēki, kas mani iecielis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja: Uzmanait un sargaities no mankārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams: Katram bagātniekam viņa lauki bija nesuši papilnam augļu. Un viņš saka pie sevis spriest: Ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt? Un viņš turpināja: To es darīšu, es nopliesīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselei: Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: Tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piedrēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Āmen. Šajos pļauju svētkos mēs pateicamies Tev, Kungs, par visām Tavām radītām dāvanām, ko šodien nesam Tavā priekšā un ko esam saņēmuši no Tevis. Svētī, Kungs, Tavus vārdus patiesībā, jo Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Es tā skatos uz jums šo rītu, man šķiet, varbūt daudz no jums ir noguruši. Jūs varbūt esat skatījušies vēlēšanas rezultātus līdz varbūt pusnaktī vai pat vēlāk, vai ne? Un es tā domāju, varbūt, lai jūs uzmodinātu šo rītu, šajā dievkalpojumā es sākšu ar vienu joku. Un tas joks saistās par vienu vecu kundzi, kas dzīvoja Kanādā, un viņa bija tāda, diemžēl, tāda nabadzīga, un viņa nevarēja atļauties šajā gadā tītaru nopirkt. Kā mēs zinām, tītars ir ļoti slavens Amerikā un Kanādā, pļauj svētkos, un viņa lūdz Dievam, lai viņa atved vienu tītaru, lai viņa var pēst pļauj svētkos. Un viņa bija ļoti ticīga, bet viens kaimiņš bija viens neticīgs vīrietis, un viņš izdomāja, ka šeit viņš var izjokot šo veco sievieti. Un ko viņš izdarīja? Viņš nopirka vienu tītaru, atved pie šīs kundzes, nolik uz balkona no rīta, un kundze nāca ārā un priekā leca: Nu, Dievs ir man sagādājis tītaru, esmu tik priecīga. Bet tad pēkšņi šis kungs izlec no krūmiem un teica: Nē, īstenībā es esmu tas, kas to tītaru sagādāja, es viņu nopirku un tur noliku. Bet šī kundze tomēr turpināja un leca augšā un priecājās, ka Dievs viņai ir sagādājis šo tītaru. Un tas pat ir atvests no velna. Velns ir palīdzējis atvest šo tītaru. Un tas bija tas kaimiņš. Es zinu, ka šajā dzīvē man šķiet, ka mēs visi jūtamies, ka mūs velk uz visām pusēm. Mums ir ģimenes pienākumi, mums ir draudzes pienākumi, mums ir draugi, un, protams, darbs un vēl daudz kas cits mūsu dzīvēs. Un tam mēs jautājam, kas ir svarīgs dzīvē. Un šodienas lasījums mums liek pārdomāt, kādu dzīvi mēs vēlamies dzīvot. Dzīve, kas mūs taisīs atkarīgs no šīs pasaules mantām, vai dzīvi bez galvojumiem, ka mēs būsim bagāti, bet mēs būsim tuvu Dievam. Šis lasījums no Lūka attiecās uz mums šodien. Ja mēs visi gribam sakrāt daudz naudas, un šie daudz no mums grib sakrāt daudz naudas, un mantas, lai varam dzīvot, kā mēs varam saukt tādu labu dzīvi. Televīzijā mēs visu laiku redzam lietas, kas ir labas, lietas, kas ir dārgas, lietas, ko mēs vēlamies iegādāties. Un ir vienmēr kaut kas jauns, ko vēlamies. Bet atgriežamies pie stāsta sākuma. Vienā brīdī, kad Jēzus mācīja savus mācekļus, viņi pārtrauca kāds, kas gribēja, lai Jēzus atrisina vienu ģimenes strīdu, un šis strīds bija par mantojumu. Šis cilvēks īstenībā negribēja Jēzu padomu, bet īstenībā viņš gribēja Jēzu atbalstu. Viņš drīzāk gribēja, lai Jēzu viņu atbalstu, un to mēs lasam 13. Pantā. Mācītājs, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Viņš vēlējās, lai Jēzus viņam palīdz dabūt šo mantojumu, šo naudu. Bet Jēzus redzēja šo cilvēku īsto problēmu, un šī īstā problēma bija viņa sirdī. Un tas ir mankārība. Jēzus izmanto situāciju ar šo cilvēku kā iespēju, lai brīdinātu cilvēkiem, ka mankārība ir bīstama. Viņš brīdina, ka ir bīstama uzticēties laicīgām lietām mūsu pasaulē. Jēzus viņam saka, ka svarīgā lieta nav tā, lai viņš atrisina šo problēmu, bet gan, lai viņam būtu jāmaina savas sirdis. Varbūt viņam būtu jāmaina savas sirds, nevis, lai viņam šito situāciju uzlabo vai atrisina šo problēmu. Un šeit mūsu lūkšanās mēs parasti lūdzam Dievu, lai atrisina mūsu problēmas. Bet varbūt mums vajadzētu lūgt, lai Dievs pārmaina mūsu sirdis. Es vēlētos jums pastāstīt par pieciem principiem, kas ir šodienas Bībeles lasījumā. Un šie principi notiek, ka mūsu sirdis vēršās uz mūsu pašiem, ka mēs vēršamies uz mūsu pašiem un nevis uz Dievu. Un pirmais ir šāds, kad mūsu sirdis ir vērsas uz mums pašiem, mēs nedodam Dievam to slavu, ko viņš ir pelnījis. Un mēs nedodam Dievam to slavu, un mēs neatzīstam, ko viņš ir mums izdarījis. To mēs lasam 16. Pantā. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauka bija nesuši papilnam augļu. Ir svarīgi ievērot, ka Dievs nenosod šo cilvēku, kurš ir zemnieks, jo viņš ir bagāts, un izklausās, ka viņš arī godīgi kļuva bagāts. Šis zemnieks attēlo visus cilvēkus pasaulē, kuri ir mankārīgi. Man šķiet daudz no jums var redzēt šo vīrieti. Mēs redzam līdzības ar mūsu pašiem, ar šo vīrieti, kas ir zemnieks. Viņš ir viens priecīgs vīrietis, bagāts un pārticis. Viņam bija laba raža daudzus gadus. Tā ir dzīves būtība daudziem cilvēkiem. Būt veiksmīgiem un bagātiem šajā pasaulē. Un šis zemnieks bija viens no tiem, kas šo baudīja. Viņš redzēja savu bagātīgo ražu, bet viņš neredzēja Dievu. Viņš ir mankārības piemērs. Viņam ir daudz, bet viņš sagaida, ka viņam būs vēl. Zemnieks bija centīgs, bet Jēzus parāda mums, ka Jēzus bija tas, kas ražoja ražu. Jā, zemnieks to iestādīja un rūpējās par to ražu, bet viņš nebija tas, kas veidoja lietu, kas līst, vai sauli, kas spīd. Un viņš noteikti nebija tas, kas paveic to, lai sēklas vairojās. Viņš nevarēja izskaidrot šo procesu ar sēklām. Ja viņš būtu godīgs pret sevi, viņš atzīt, ka Dievs ir tas, kas ir apgādājis. Dievs ir gādājis par visu. Šodien, ja mēs skatāmies uz mūsu mantām vai veiksmi dzīvē, mūsu paša talantu un lielo pūļu pēc, mēs uzskatīsim sev kā mūsu veiksmes īpašnieku. mēs uzskatīsim, ka mēs esam atbildīgi par mūsu veiksmi. Bet realitātē mēs esam saņēmēji, saņēmēji no Dieva apgādības. Vai mēs strādājam varbūt izglītības laukā vai biznesā vai ražošanā, mums ir jāsaprot, ka Dievs ir tas, kas par mums gādā. Viņš ir tas, kas dod mums spēju strādāt un darīt tās lietas, ko mēs daram. Viņš mums dod spēju elpot, runāt, klausīties un taisīt plānus mūsu dzīvēs. Mēs visi tiekam apgādāti no Dieva. Otrais punkts ir, ka mūsu sirdis vēršās uz mums pašiem. Mēs kaļam plānus, mēs taisam plānus, bet aizmirstam Dievu mūsu plānos. Un to mēs lasam 17. un 18. pantā. Un viņš saka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savas augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es nopliesīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu savu labību un mantu. Tātad celiet lielus šķūņus. Nav nekādas vainas, ka viņš gribēja būvēt vēl šķūņus. Tas man šķiet bija prātīgi un gudri, jo viņam vajadzēja tos lielos šķūņus. Problēma ir tā, ka viņš nemaz nevēlējās dalīties. Mēs dzirdam vārdu šajā Bībeles pantā es un savus. Nav runa par citiem. Mēs tikai dzirdam es un savus šķūņus. Viņš saka, es darīšu savus šķūņus. Viņš domā, ka viņam viss pieder, bet īstenībā tā nav. Trešais punkts ir, kad mūsu sirdis ir vērstas uz mums pašiem, mēs izlemam izmantot mūsu resursus uz mums pašiem. Mēs izmantojam to, kas mums ir priekš mums. 19. pantā mēs lasam, un sacīšu savai dvēselei, dvēseli, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd un dzer un līksmojies. Zemnieks te uzrunā savu dvēseli, bet man šķiet viņš īstenībā runā par savām fiziskajām vajadzībām. Viņš domā, ka viņa dzīve būs nodrošināta uz daudziem gadiem. Un mēs arī vēlamies tās labās lietas, lai mēs varam ilgi ēst, dzert un līksmoties kā šis zemnieks. Un zemnieks domāja, ka viņš var kontrolēt šo ražu, kas viņam bija viņa dzīvē. Viņš domāja, ka viņu nākotne ir arī viņu rokās, bet tā īstenībā nebija. Bībele nesaka, lai neplānot uz priekšu ar cerībām. Tomēr, ka mēs plānojam mūsu plānus, vai tas ir saistībā ar darbu, ar mīlestību, mūsu privātās dzīvēs, mums ir to jādara atceroties, ka Dievs ir tas, kas mūs vada. Un tas nozīmē, ka mums ir jāplāno mūsu dzīves pazemībā. Ceturtais, ko mēs redzam šajā lasījumā, ir, kad mūsu sirdis ir vērstas uz mums pašiem. Mēs krājam mūsu bagātību tajās nepareizās vietās. To mēs lasam 20. pantā. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piedrēs tas, ko tu esi sakrājis? Un te ir tas brīdis, varbūt, ko mēs visi gaidam šajā stāstā. Un šis ir tas brīdis, kad Dievs ienāk šajā Bībeles lasījumā, šajā līdzībā. Un šajā brīdī viss mainās šajā stāstā. Vienīgā lieta, ko šis zemnieks domā, ir, ka viņš grib būvēt lielāku šķūņus. Bet Dievs te ieved šajā daļā vienu pilnīgi citu perspektīvu. Zemnieks nedzīvos, lai redzētu šos jaunos šķūņus. Man šķiet, ka viņš pat neredzēs, ka viņus sāks būvēt. Zemnieks plānoja savu dzīvi, bet viņš aizmirst par garīgām vērtībām. Dievs nebija viņa dzīvē. Viņš nemaz nepaspēja Dievu kā daļu no savas dzīves saredzēt. Un ko Dievs te dara? Kā Dievs atbild uz šo situāciju? Un šī atbilde varbūt jums liksies tā varbūt tik nesmuka. Jo tā atbilde ir, ka Dievs nosauc šo zemnieku par vienu muļķi. Bībele saka, ka bezprātīgais ir cilvēks, kas apdomā lietas bez Dieva. Dievs nav viņa domās. Šis bezprātīgais cilvēks, kurš ir muļķis, viņš nodzīvoja dzīves jēgu. Viņš nokavēja šo dzīves jēgu. Viņš neklausījās uz Dievu, viņš nepazina Dievu. Un ievērojumā lieta ir, ka šo cilvēku, ko Dievs nosauca par bezprātīgu, mēs varbūt nosaukt par panākumu pilnu šodien. Un piektais, ko mēs redzam šajā pantā, kad mūsu sirdis ir vērstas uz mums pašiem, mēs atradīsimies konfliktā ar to plānu, kas Dievam ir priekš mums. 21. Pantā mēs lasam, tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Drošība dzīvē nesastāv lielos šķūņos, bet gan ar Dievu. Un šeit mums vajadzētu uzticēties Dievam un ne šķūņiem, kā šis zemnieks. Jēzus saka, mēs tikai varam apmierināt īstās attiecības ar Dievu. Mēs varam apmierināt mūsu attiecības tādās īstās un sirsnīgās attiecībās ar Dievu. Dievs mums dod šīs mūžīgās dāvanas. Viņš nedod laicīgas dāvanas, naudu un mantas. Tikai Dievs var pildīt šo tukšumu mūsu sirdīs. Dievs arī vēlās, lai mēs baudam mūsu dzīves, bet ne bez attiecībām ar viņu. Jā, šis zemnieks bija apmierināts ar savu dzīvu. Bet kāda jēga ir tādai dzīvei? Bet kāda ir tā īstā bagātība, kas tam zemniekam bija? Kāda ir tā īstā bagātība, par kuram viņam vajadzētu sniegties? Dievs vēlās, lai mēs visi ieguldam savu spēku un pūles tajās lietās, kas ir mūžīgas lietas. Mums ir jāiegulda mūsu dzīves laiki, talants, zināšanas, tādās lietās, kas saistās ar Dieva valstību. Lai kļūt bagāts Dieva acīs, nozīmo izdzīvot attiecībās ar Dievu. Izmantot tās spējas, ko Dievs mums ir dāvinājis, lai palīdzētu citiem. Palīdzēt tiem, kam nav tik daudz kā mums. Dalīties ar citiem. Un jautājums mums paliek, kas tad dzīvē ir svarīgs? Bet pirms mēs šo atbildam šajos pļausvētkos, mums ir daudzas lietas, par kurām varam pateikties. Par ražu, par ģimeni, par mīlestību. Bet atcerēsimies, ka šīs lietas nav pašradušas. Šīs lietas ir īstenībā radītas no Dieva. Un atgriežoties pie jautājuma, kas ir svarīgs dzīvē, es vēlētos jums uzdot vēl vienu jautājumu. Vai mēs dzīvojam priekš mums pašiem, vai mēs dzīvojam Dievam? Āmen.